ماذا؟
رحنا تو بدو والدين اللقاي كنا نايدو الطلبة قال اللي تستكلوش دول للمهنة وهجش للقلب من الاسبيرتو تيك مش ده كله يحنو نمرو دي الكامرة يكون تغلوري ليلك وتجي تالبوبلو تانا بس بحلو بحل كل أهرة تالكوميتات تالكامرة دي اللقا إذا تكون فيديو سجين مود ديرت وتكون ترازمسة فوق الستاسيون تالتلفزيوني في ستاديو ulteriori. كم نستقسي كيستو شجو كونفرماتي المنوتي تالخار لقا جو كونفرماتي قالو راسا كنياتن فوق الأجندو على بوتسا ليجي يمن دالات دوار البروفيسيوني نوتاريلي و أركيفي نوتاريلي أبوت نمرو 35 نادو فوق من الأول الكلاوسولا نمرو 2.
Iva da sorpresa, io non ne proponi li fein anna clausoli li han emendau nissen uftit l'opposizione tasar
so
kun mandi set clausoli xne emendau e tu miex wahda minno miex nissaw naddu tu millewe
li mu ma clausoli li handa kamendu fu
3 5 late 16 17 18 mela nibdaw e tu l-idea, naħseb din l-iktar ħaġa importanti għal. Mel m'għandekx l-abbozz.
Għandek kopji.
Aw ħajtik. Tu l-għan tagħha da dik klawżola hija li nsolvu problema li nqalat. Le m'hemmx hemm dik. Iva, iva, ma kemm nispjega l-benefiċċju ta' forsi tina xi ħadd. Tajjeb nispjegawha. Qabel taqsima proprjetà tal-gvern. Kien hemm notara magħha. Meta twaqfet il-Lands Authority, min kien notar ma taqsima proprjetà tal-gvern beda jgħid li m'għandux vi awtorità li jaġixxi għan-nom tal-Lands Authority. Għalkemm il-Lands Authority kienet is-suċċessur ta' taqsima proprjetà tal-gvern, inħolqu diffikulta li sfortunatament ikkawża ċertu dewmien. Allora biex insolvu diffikulta, qed niċċaraw li kien tikont notar. Ma taqsima proprjetà tal-gvern, issa nti wkoll notar tal-Lands Authority, u allura seħibna l-Onorevole Chris Saġus, ħajkun kuntent għaliex solvejnilu diffikulta prattika.
Tajjeb, mela hawn iktar remarki fuq klawsola numru 2.
Grazzi.
Dawk favur, dawk kontra, klawsola numru 2 għaddiet biqbil. Mela klawsola numru 3 hemm emenda fuqha, allura mmorru għal klawsola numru 4. Remarki?
M'għandix xi nżid ma dak li spjegajna fis-second reading. It-tri ħanqbżu għal issa, ħammuru għal 4.
Dawk favur klawsola numru 4, dawk kontra klawsola numru 4 għaddiet ukoll nemkom. Klawsola numru 5 għal issa se kemm iġi xi waħd mill-oppożizzjoni ser naqbżuha u għalhekk ngħaddu għal klawsola numru 6.
Din l-istess ħaġa li għedna qabel?
Dawk favur klawsola numru 6. Kontra din il-klawsola għaddiet nemkon. Klawsola numru 7. Rimarki.
M'għandix nżid ma l-ispjega li tajna diġà.
Grazzi il-Ministru nsnaddu għal-vot mal-logu klawsola numru 7, dawk favur, dawk kontra, klawsola numru 7 għaddiet nemkon. Klawsola numru 8 hemm emenda, nistennew xi waħd minn tal-oppożizzjoni attendi sakemm. Sakemm jasal mbagħad nerġgħu nirritorna għalija għalhekk imorru mill-ewwel għall-klawsola numru 9.
Jidinna konsegwenzjali minħabba li qed qabel tal-Lands Authority.
Okej. Dawk favur din il-klawsola, dawk kontra, klawsola numru 9 għaddiet hemm kont. Klawsola numru 10.
L-istess ħaġa.
Dawk favur klawsola numru 10, dawk kontra, klawsola numru 10 għaddiet hemm kont. Klawsola numru 11.
Iva m'għandix nżid ma l-ispjegajna diġà.
Mela, mhux iktar remarki ngħaddu għall-vot dawk favur, dawk kontra, klawsola numru 11 għaddiet hemm kont. Klawsola numru 12.
Hawnhekk qed niffaċilitaw il-ħajja ta' kulħadd. U jekk ikun hemm xi żbalji ġenwini f'kuntratt notari li jistgħu jiġu korretti bi-proċedura apposta li qegħdin noħolqu hawnhekk.
Tajjeb, dawk favur din il-klawsola, dawk kontra, klawsola numru 12 għaddiet nemm kont. Klawsola numru 13.
Hawnhekk qed qegħdin nżidu l-ipoteka nagħmlu qed parma ċessjonijiet, insomma, xi ħaġa teknika li hemm qbidu.
Dawk fuhu klausola numru 15.
Ma kuxni sinu għawar xarajn.
Ismani, sinu jrek, t-iġtu tamlu interventi, t-iġokko.
Kem ta' fasil?
Kem ta' fasil biex t-tkelmu t-identifikaw narukom għal-fini tal-records. Mela, għandkom xie kummenti x-tamlu?
Għax għabel
t-identifikaw narukom
għal-fini. Ina Daniel Buġeja pal-president tal-Kamra Notarini. Għalix qabel l-ipoteki ma kienux qed jiġu fis-sens jiġu reġistrati ma kienx hemm xejn fuq liġi bħala tajm ta' żmien u sa fl-aħħar daħħalni għalli tkun qiegħda liġi għalhekk qiegħda fil-liġi.
Grazzi intom dik ispjega. Naħseb nistgħu ngħaddu għall-vot fuq klawsola numru 13. Dok favur, dok kontra, klawsola numru 13 għaddiet nemkun. Klawsola numru 14 li malki dwarha.
Iva, hemm tlabt forsi li l-notar jispjega ftit x'qed inbidlu hawnhekk għax hawnhekk qed nitkellmu dwar. Il-titolu, s-intendi n-nis, jinteressu il-ruol tal-notar ma t-iġu għal-titolu. Ġifri għonek għet nejdu, u xek fl-axħar emendi li kienu saru, il-notar joħroġ ċertifikat ta' titolu, għax qabel fl-antik l-avukat kien jgħati jisu ċertifikat ta' titolu, s-saġiet l-notar, jgħati ċertifikat ta' titolu, s-intendi tħallas iktar tal-li għamil dak ix-xogħol, u xek din hija riforma li saret diġa, għonek għedin nirtukkaw ftit. Dak li diġa kien sar l-aħħar darba forsi n-notar ikun jista' jispjega ftit.
Le, bażikament
n-notar
Roland Wedge, membru fil-Kunsill Notarili, però. Bażikament kien hemm naqra reazzjoni over the years koprejna li kien reazzjoni fuq dal-property title report kien inħalaq dik il-liġi ta' emenda. Inħass li n-notar xorta jistgħu responsabilità titlu mingħajr ma nifformalizzaw kif jagħti il- kif jagħti r-respons tiegħu rigward xi titoli li qed investigata kelli jista' jsir anke mod verbali, emails, b'diskussjoni mal-klient mingħajr ma jkun hemm dik ir-rabta tal-formalità ta' rapport ta' titlu. U fil-fatt mid-deraġ intlaqat anke minn notarjat tajjeb jidher.
Tista' terġa' tirrepeti l-ismek
kif. Mela, Roland Wedge.
Grazzi mela ngħaddu għall-vot fuq klawsola numru 14, dok favur, dok kontra. Klawsola numru 14 għaddiet nemkun. Klawsola numru 15.
Għedina xi ħaġa li l-Kamra jla titloba, il-Kawnsil ilu jitloba, illi kollhom personalità legali distinta sa fl-aħħar il-Kunsill Notarili jista' jikri, jista' jixtri, jista' jagħmel kawżi, jista' jiġi infittex il-qorti u naħseb din hija xi ħaġa. Bħala entità distinta.
Minn ġiet nirremenda li forsi konna tlabna fir-rigward ta' di u importanti. Għax hekk il-Kunsill għandu personalità legali ma tgħidx biex jagħmel kontratt, m'għandux notar minn sejb bega ħulu. Għax ikun
ma nommaxin.
Le nipprovaj tuha jekk jien pereżempju notar, nipprova l-kuntratt tal-Kunsill Notarili li biex ixi proprjetà, ma nistax għax jiena stess għandi konflitt interess. U konna forsi daħħalna emenda, mhux qed naraw hekk forsi qed hawnhekk li mhux qed naraha issa. Li jkun in-notar tal-gvern jista' jippubblika kontratti għandhom għall-Kunsill Notarili. Naraw fej ma nafx x'huma parti
qiegħda. Jiġri più dunkol ċert jekk hux hemmhekk diġà.
Ekku.
Li ma naħsibx hemm meta.
Għax inkella ħadd ma jista' jippubblika kontratt għall-Kunsill għax kulħadd għandu m'għandhom pasta, m'għandhom interess legali.
Ma l-Kunsill jikkomprendi mill-membri tal-Kunsill dak ngħidu li mill-kumitat. Mhux il-notara kollha huma membri tal-Kunsill.
Għax il-personalità legali hija l-korp notarili u l-Kunsill jirrappreżentah. So basically when I'm buying something qed nixtieq għal-nom tan-notarjat kollu in ġenerali u minnu jista' joħroġ jidħol.
U tħoss li hemm konflitt jekk
tagħmel? Kif għax inkella jiena qed nixtri proprjetà għalija stess bħala notar qed nippubblika kontratt. Fejn jiena stess qed nixtri proprjetà għalija bħala notar.
Mhux għalik
hemm? Le, imma bħala membru fil-korp.
Mhux qed nara konflitt.
Jekk il-Kunsill Notarili huwa magħmul minn 7-9 persuni, whatever 9 persuni. Il-Kunsill Notarili għandu 9, qed tgħid jiġri in-nutara kollha ta' Malta ma jistgħux jaġixxu f'isem. Ma jistax qabbat notar.
Ma jistax qabbat notar, għax huwa n-notar stess qed jakkwistaw proprjetà jitlu għall-lon, eċetera.
Imma jekk m'għandux
jekk għandu personalità distinta.
il-korp notarili għandu personalità distinta.
Il-konsil, dawk
id-dawk. Mux il-konsil,
il-korp notarili għandu entità legali distinta.
300 notar
għandu. Insert, għallaj kunem il-president u segretarju li għumat 2 notar, għajdru għannom tan il-personalità.
Eżatt, għallu għet t-ċaħti.
U għajkunem notar li għaj pubblika l-kontrat, jimmu xed marra konflitta. L-alliġi tajd lek personalità legali distinta.
Il-korp notarili kollu huwa l-personalità dikleti. Ġifiri l-korp notarili kollu, isni jena t-namlu kontrat, isni għandi xarħoder kumpanija, t-namlu kontrat tal-kumpanija tija stess. Dikleti nejt. Allora, il-sugġerament kien li kun il-notar tal-gvern li jiste pubblika tija l-konsil notarili. Dal-wahdi t-laħja għamal, mux jgħamma xie miljon kontrat tal-konsil.
U fil-fedek għajġi, għamse.
Biex konformi ma l-idea li notar ma stax ikun kollu konflitt ta' interessi.
Ġisse nippreżentaw emenda l-klawżola numru 1.
Fejħa tidħol ma nafx. Li tajba kif
hija. Provided that hawnhekk.
Dawn l-ftin tri jew kif imkien ma nirrispondix il-liġi prinċipali. Biex il-liġi prinċipali.
Jipproponi is-segment emenda.
Għandna l-ftit.
Li wara klawżola mistax li wara
inkoherenti dan biex għax
subartikolu tnejn jidħol is-segwenti provvediment b'dana li kwalunkwe kontratt li fih il-korp notarili.
Il-korp notarili.
Intom korp notarili.
Korp notarili huwa the whole body of notice.
Okay.
Il-kulleġġ notarili.
Fiek net il-korp notarili jidher bħala parti fuq il-kontratt.
Il-kulleġġ huwa notarju kollha.
Il-kulleġġ huwa notarju kollha.
U l-korp notarili?
U l-kunsill
huwa il-membri, il-kumitat.
L-eżekuttiv.
L-imkien jagħmlu l-korp
notarili.
Konsil ġenerali, konferenza ġenerali u l-eżekuttiv. Dan li kwalunkwe kontratt li fihom jidher bħala parti għandu jiġi pubblikat.
Min-notar tal-gvern.
Hekk jissejħ notar tal-gvern?
Min-notar għax il-notar gvern ma jgħid.
Mhux il-notar prinċipali hux
hekk.
Intom ta'
fuq. Min-notar tal-gvern tal-uffiċċju. Min-notar prinċipali tal-gvern?
Aħna ngħidu notar tal-gvern imma notar prinċipali ta'.
Notar prinċipali,
ta'. Notar prinċipali.
Ma kienx hawn xi klawżola.
Bl-Ingliż.
Chief Note of the Government.
L-Ingliż Chief Note of the Government. Provide after subarticle 2 there shall be added the following proviso provided that any contract to which the notarial college shall be a party or is a party shall be published by the chief notary to government
process
oh members of council
ma jiformax parti mill-korp
mill-kolleġġ għas saċ leħ, jisu għan t-talim.
Mela peress li għaw emenda tix nipposponu għalli dej.
Ok.
Għajqbel tal.
Mela, klawsola numru 15, un bat nresqu l-emenda.
Un subartiklu 3, għan xekħiġi.
Un għabdu vot fuq aktar tal. Fuq klawsola numru 16, emenda, klawsola numru 17 u 18. U koll allura naddu għal-klawsola numru 19.
Hemm proċedura iktar spedita u naħseb iktar tajba ta' reviżjoni tal-atti għax pajjiżna bħala ħafna pajjiżi n-notar meta jiġi jippubblika kontratt jissoġġetta ruħu għall-inspection ta' awtoritajiet li jaraw li dak jagħmel xogħol sew. U fil-fatt insaħħu l-ispezzjonijiet bis-saħħa ta' proposti tal-Kamra stess.
Dawk favur klawsola numru 19, dawk kontra, klawsola numru 19 għaddidna kol. Klawsola numru 20, rimarki?
Għadkom rimarki għatwenti?
Marafx. Kemm xi difett x'imkien naħseb ma nafx.
Mhux hekk naħseb. Chiariment tekniku.
Xi multa dieta?
Yes.
Xi multa żiedet, xi multa oħra.
Tajjeb.
Ok, naddu għal-vot, daw favur, klausula numru 20, daw kontra, din klausula għaddiet nkun, klausula numru 20.
Għandek fi 21 għedin veru il-multi huma ir-riżori, jisom parking ticket, u jgħat 10 euros 50, insomma. Però l-punt mhux il-mhux il-50 euros jew il-10 euros. Li l-qasam huma. Huma dawk li huma, però l-punt huwa li notar qatt ma jħu pjaċir li jiġi kundanna teħallas multi, zaħira kemm iżgħira, biex talli ma minn xogħlu sewwa, u allura qegħdin nissikkaw ftit biex nassiguraw iktar serjetà. Bħalma diġà hemm ta' ma jkun hemm iktar.
Grazzi mill-ha nieħdu vot fuq klawsula numru 21 dak favur, daw kontra din klawsula ddiet tankun. Naddu għal klawsula numru 22.
Iva hawnhekk qegħdin nirriflettu realtà ġodda ta' l-unjonijiet ċivili, koabitazzjonijiet, eċetera. U allura qegħdin mhux hekk nagħmlu referenza dawn it-tip ta' qabel kien hemm separazzjonijiet, żwieġ, eċetera, llum għandek dawn il-varjazzjonijiet kollha.
Grazzi Ministru. M'hawnx remarki, neħdu vot dawn favur, dawk kontra, klawsula numru 22. Għaddiet nemkont. Naħseb issa nissospendu ftit sa kemm jasal id-deputat l-Onorevoli David Aġus nkunu nistgħu ngħaddu l-emendi. Illa jaspiża. Nistgħu nistoktaw bil-laqgħa, aġuż. Aħna għaddejna l-emendi. Sorry, aħna għaddejna l-klawsuli li ma kienx fihom emendi. Imbagħad issospendejna biex nistennew il-xaħt minnaħat l-oppozizjoni għal-kem nafu li fuq dan il-labbot saliġi m-bil bejn iżewġ naħat. Mela ħana ddu għall-ewwel l-ewwel klawsola illi għandha emenda illi hija klawsola numru 3. Rimarki fuq din il-klawsola, Ministru?
Mela. Kif qedna diġà l-liġi attirat il-konsens taż-żewġ naħat tal-Kamra. Issa klawsola numru 3. Qegħdin niċċara wix hekk illi il-bidla li qed nagħmlu hija.
Bażikament kont qed ngħidu hawnhekk li l-prattika tiġi rikonoxxuta mill-Kunsell Lokali li sa issa kien hemm metodu informali ta' rikonoxximent tal-prattika. Issa ħadd tiġi formalizzata fis-sens li dak li jkun jirreġistra ruħu ma' il-Kunsell Lokali li beda l-prattika fir-realtà. Qiegħda fit-trijej, eżatt. Luka forsi emenda l-emenda li hawn qed nixtieq niblu jekk għandha tapplika mis-sena 21. Għax għadam istana 20 u setta l-qot n-nis ħazin dawk għadin ġaħi. Għax
għadin raġuni dawk li forse din li l-axħar tal-kors. Għat naqtaw l-um rasum li ħabta u setta ta'
kis. Għax start on the following year mux s-sena jgħam indikata fl-emenda.
Biex ma
Fil-B, il-parvajzo, u għakattara.
Eġvili t-tġi 2021.
Għadik t-tġi 2021, fa' bis-sena 2020.
Xnaħtu ċans dawk l-studenti li din lejla ħajzi.
Tibdu nirġu naqraw,
l-emenda
ġdida din.
Yes, il-21. Naħna naqra l-emenda. Nista naqra? Mela, niproponi li klawsola 3 għandha tiġi sostituita f'dan liġej, emenda tal-artiklu 6 tal-prinċipali, artiklu 6 tal-prinċipali għandha tiġi emenda f'kif ġej. A fil-paragrafu d ta' sub-artiklu 1 tiegħu minnu fih wara klim skont l-artiklu 7 għandhom jitlu klim, b'dan li l-bidu tal-in prattika għandu jservi wara jkun inkiseb il-grat akademiku msemmi fil-paragrafu C, B. Fit-tieni provajzu fil-paragrafu d ta' sub-artiklu 1 tiegħu minnu fih wara klim qabel 4 snin minn dak meta jsir l-eżami ta' kwalifika għandhom jiżidu l-klim u l-bidu tal-in prattika jkun komunikat lilu rikonoxxut mill-Kunsill Notarili li jkollu wkoll fakulta. Li rifuta l-oti dan il-prattika minnu ta' konċernat fejn il-Kunsill Notarili li kun ta' l-opinjoni dak il-notar ma jistax jipprovdi prattika adegwata. Iżda wkoll il-dispożizzjoni ta' dan il-paragrafu, tal-paragrafu D, għandhom jibdew japplikaw mis-sena 2021. Sa fejn dawn jirrigwardjaw iksib tal-grat akademiku msemmi fil-paragrafu C u C fil-paragrafu F ta' subartiklu 1. Il-klim li kun għadda minn eżami ta' kwalifika li kun sar skont artiklu 7 għandhom jiġi sostituiti bil-klim li kun għadda minn eżami ta' kwalifika li kun sar skont artiklu 7 minnu fih għandu jiżdied dan il-provajzu li ġej. Iżda wkoll ebda persuna ma titħalla tagħmel eżami ta' kwalifika l-aktar minn 3 darbiet. Nitlob li niġi eżentat minn naqra l-verżjoni li ngħid.
Eżentat. Dawk favur din l-emenda għal klawsola numru 3.
Xini wara 2021 mhux 22 jew 23 jew 24?
Biex jibdew mit 21 l-qudiem.
Għaliex 21 l-qudiem?
Għalfejn mhux 20?
Għaliex mhux 27, mhux 6. Cut off date mill-forsi tkun at some point. Issa aħna ħassejna li tajna 2021 sempre raġun biex nagħtu iktar ċans li dawk li qegħdin iktar avvanzata fil-kors intu hemm iktar ċans biex kum jistgħu japplikaw bl-antika mhux bil-ġdida. Fis-sens għax il-pratika san bidlet ukoll il-kwota għalhekk.
Biex ma naffetux ħażin minn diġà beda jagħmel il-pratika.
Appunto.
Għax kif qiegħda onorevoli huwa li titkollok l-ewwel id-digri ta' notar. Mbagħad tista' tbda l-prattika. Kif hemm bħalissa liġi qiegħda tista' tbda l-prattika qabel ma jkollok id-digri ta' notar. Kwindi dawk li qegħdin ġa fil-kors u qegħdin forsi fir-raba sa u forsi anke ġabdu l-prattika. Waħda waħda qisna ħallew tliet xhur ħankellem hekk aboli għadhom ma gradwax, allura tgħid dak in-nies jibqgħu jappliqgħu taħt is-sistema antika lill-prattika tagħhom tibda.
Dawk salvagwardja l-interess
dawk qegħdin tgħidi li probabbli għandhom prattika.
Għadha
bieta għadha jaqgħu taħt is-sistema għalilu qed jiġibu l-eżami jiġibu l-kwalifika tagħna tal mbagħad jistgħu l-prattika.
Jiġifieri mhux ħakonna problema għax ma nibdu biex 2022 pereżempju għax ma xi taraw.
Taffet nis li suppost qed jagħmlu pat qegħdin tgħidi forsi dan nies li jiġu li seqgħu taħdin il-sis għadhom aslaħ u l-BA bil-Malti.
Ok, fair enough.
Mela dawk favur din l-emenda, dawk kontra din l-emenda għaddiet nemkun. Nieħdu vot fuq il-klawsola kif emendata. ta' kovur daw kontra klausula li ta' tlif emendata għaddit. Klausula numru 5?
Iva, klausula 5 ħana emendaw xi ħaġa illi qiegħda fl-abbozz. L-abbozz jipprew jipprovdi għal meta. Notar jieqaf mill-li prattika ta' notar minħabba li tkun ġrat xi ħaġa. U di xi ħaġa li tkun ġrat huma jekk inti issir ministru jew segretarju parlamentari. Jekk inti tidħol taħdem ma' bank kummerċjali kif qiegħda fl-abbozz sewwa. U jekk inti tagħmel numru ta' snin jidhir li seba' li qas tippubblika kontratt wieħed dawk is-seba' snin. Allura hemmhekk inti temporanjament titlef il-warrant tiegħek. Ma jfissirx isir il fuq għal dejjem imma trid tagħmel xi ħaġa oħra mbagħad biex jerġa' tingħata tal-permess illi taħdem. U forsi b'din l-emenda li qed nagħmlu hawn qegħdin insalvaw allura lil dawk il-notara li veru jaħdmu l-bank imma f'xogħol relatat mal-professjoni tagħhom. Għax kien hemm naqra complaints minn xi.
Mhux se jtilfu l-warrant. Mhux se l-warrant ħad tkun għandek.
Tixi spjega ftit. Ħalli nkunu ċari xi kien xi ħaġa mhux korretta.
Biex inkunu ċari l-warrant ġiri ħajjibqem ma jkunx jistgħu jeżerċitaw bħala notar, ma stawx ippubblikaw kontratti, testamenti, eċetera. Wara li ovvjament jispiċċa terminu tagħhom tal-impjeg, mbagħad jistgħu jiġu reinstated lura fil-professjoni. Ma raġuni kienet li aħna ħassejna speċjalment fejn hemm il-biċċa ta' jinqata ta' seba' snin, illi tant il-professjoni tagħna qiegħda taġġel, qiegħda dejjem kull sena jinbidlu affarijiet li ġieħ ġodda, eċetera, li aħna ħassejna jekk inta tagħmel seba' snin ma tippubblika xejn literalment tiġi out of touch mill-professjoni, ma nippretendux li inti għandek tibqa' teżerċita l-professjoni wara dak il- wara li għadha dak it-terminu ta' żmien. Dik kienet il-qofol u raġunament wara għadik.
Kommenta l-kol rigward salvagwardja ta' notara li sallum forsi għadhom ġa ma ppubblikaw xi seba' se ma jippubblikaw, il-provizjoni ħad applika mis-sena 2020, jiġifieri wasta toħroġ li ġillhom fit 2018 sa 2020 jiġifieri sena dieħla kollha anke l-ħata tis-sena jekk jippubblikaw xi ħaġa daw iżhom il-warrant. Hemm notar li bażla tagħhom għandhom impjegata magħhom notar oħra ma jippubblikaw xejn u daw jistgħu jgħidu mela aħna pubblika tranżun xi ħaġa żgħira. Biex dak li jkun iżhom il-warrant bħala notar. Jekk ovvjament inti maqtuh kompletament qed taħdem x'imkien xi insurance company xi ħaġa. Għandix xaqsa ma l-professjoni tijak ta' jtismajna, mux il-kas n-naġan applika għal-notar u għallura jaddi s-sena 2020 u bejzik jider l-us der warrant.
Jekk jena għana mel seba snin ma n-publika xejn, nitlef temporanjament il-warrant, għanuża dil-kelma, mux ix korretta. Biex un bat narġan jihdu, xe rrit namel? Ta' mell-eżam? Tal-warrant. L-esperienza tu li uxek l-ikbar problemi jiġu kawzati minnu tal li ma pubblikaw qatt, jippubblikaw li kontrat darba f'mit qamar, kontra ġebja u verità.
Apparti kien hemm il-problema ta' riżorsi tal-Konsil Notari li kull sena irid jirċejsa dawn notara li diffiċli siwa għax mhux notara prattikanti u titqgħod tara kux vera pubblikaw xi ħaġa jew le minn sena l-oħra.
U għaliex għażiltu seba' snin?
Għazilna seba' snin għax bażikament il-termu ta' 5 snin huwa forsi bniedem normali jista' forsi jidħol forsi l-Parlament jagħmel 5 snin, eċetera. Mhux għax m'għandux x'aqsam il-Parlamentar, ma sajnih bħala kriterju bidem forsi ħareġ għal żmien temporali, forsi ma jaħdem barra u reġġi' lura. Stajna minni 10, stajna minni 20, ma nafx, ma minna seba'.
Ara, il-raġġament għalhex niftakar li diskutija marru li nitkolna qegħdin naħmu fuq il-ħiġi. Is-seba' snin kienet sempliċi u ġuri nkun vera onest magħhom. Jiena il-ħadd min snilu bħala notar bħal warrant. Fit 8 snin kemmel li naħdem kuntratt li ppubblikaj fit 2011, kuntratt li nippubblika fit 2018, hemm qabżen għalmi. Ma tikkumparahomx. Bħala klawżoli, bħala x'hemm bżonn nagħmel, checks li jitu żiru apparti l-kuntratt, f'dak is-sens jiena konna naħseb semmejtek is-seba' snin ġo moħħi, għax minn esperjenza personali tiegħi.
Naħseb titwila seba' snin, ma nafx, ma rridx. Nek naħseb jien. Għal biex f'ħames snin pereżempju ma tippubblikawx. Testament jew xi ħaġa.
Jista' kun ħadd xi forma ta' sabbatical.
Iva, ma dak il-każ ma nistgħux nagħmlu f'każ ta' eċċezzjoni partikolari tiktef x'imkien tgħidli ħanx sifrit l-Amerika ma għandi għażrax minn barra l-Amerika mod, imma xorta naħseb li tittiġi hawnhekk u tara x'ilhuma regolamenti tagħna biex il-klijent u
ħamsa kien hemm notara, ħansemmi wieħed partikolari kien qed second. Kan għamlu ta' partikolari kien qed seconded ma' ministeru, ġi appuntat wara li sada. U għedna speċa dat għandem terma ta' 5 snin appuntat forsi u wara dal-perjodu fil-politika hekk u reġa' joħroġ irġisirnu ta' ġifieri. Ħassan li 5 years was too short għax forsi jinkorpora dal-perjodu allura jagħtina qali u jlemmu la sakemm bil ġobni mhux saħ.
Ma jiena bbażi tal-klijent iktar għax indutar.
Li
ma jkun pubblika xi fa' xar snin. Ta' qasilu trid ħalli l-klijenti jkollu l-ewwel servizz. Ma nafx jien mill dak l-aspett. U anki għandu dar innifsu li
badna d-diskussjoni. Badna d-diskussjoni.
Li palissa m'hemm xejn. Palissa tista' tagħmel 30 sena ma tippubblikax kontratt. Tippubblika wieħed il-bambin jaf. X-tipublika mbar?
Jien biex nevita daq, li
tajlin. U s-salin għas, minn xej bdejna f-7, jina f-gu jina.
Somma jħallu għafi
kas. Unħallu għas 7, u bħat jgħana.
Jien moħi jek li mun 5, taħġ, biex jek inti, għani u persi, ċittadin mara għant notar, daħn għan li għas għandu.
Noqdu naqfu l-esperti.
Għaxi nasab jgħu t-kelmu mal-konsil.
Propane jgħu għallu mal-konsil.
Mela,
l-element
dak jużbu.
Klawzula 5, għandha tiġi emendata kif ġejqa, paragrafu tlieta tal-paragrafu għandha tagħha għandu jiġi żgur dan li ġej. Tlieta fil-paragrafu B tiegħu il-klim jekk idum nieqes minn Malta żmien kontinu ta' mhux anqas minn 10 snin, għandu jiġu sostitwiti bil-klim jekk jitlef għal dejjem il-warranty jew minħabba li jkun nieqes minn Malta jew minħabba li jonqos milli pubblikati matul 7 snin. Li ma nuqqas għandu jiġi ċertat fis-sena ta' reviżjoni 2020 mill-uffiċjal reviżur maħtur li għandu jekk jitlob dan jiena ta' kwalunkwe informazzjoni rilevanti minn notar innifsu jew minn notar tal-gvern. L-uffiċjal reviżur għandu jirrapporta l-qorti reviżjoni fatti notarji dwar il-każ u l-qorti għandek tkun sodisfatta dwar il-fatt li tagħti digrit li għandu jintilef il-warrant. Li ma digrit għandu jiġi notifikat li notar jekk ikun preżenti f'Malta l-Avukat Ġenerali u l-istess digrit għandu jkun jiġi pubblikat fil-gazzetta tal-gvern u minnu fih għandhom jiżdiedu dawn iż-żewġ proviżors ġodda li ġejjin, iżda li notar hawn insemmi jkun jista' jiġi ksepp il-warrant notar jekk jaddem l-eżami ta' kwalifika imsemmi fl-artiklu 8 iżda wkoll dispożizzjoni tal-paragrafu B m'għandhomx applikaw fil-każ notar li jkun impjegat ma' bank kummerċjali ta' self u li n-natura tax-xogħol tiegħu jkollha x'taqsam direttament mal-professjoni notarjali. U B minnu fih wara l-paragrafu C tagħha għandu jidħol il-paragrafu ġdid li ġej de fis-subartiklu 3 tiegħu il-kliem xi enti morali muqaf biex għandhom jiġu sostitwitu bil-kliem xi korp ġuridiku muqaf biex.
L-importanti ma komment żgħid. Hemm artiklu 2 tal-liġi prinċipali, naħsibx li qed msemmi hawnhekk, però jgħid hekk, jgħid li anke notar li huma temporanjament inkapaċjati mill-professjoni, inkluż f'dal-każ anke jiġri politiċi u hekk, fir-realtà suppost biex jerġgħu jaħdu l-warrant, jerġgħu jagħmlu with the advice of the board. U di naħseb qatt ma tħadmet as saċ. Naħseb li huwa l-każ inħallu għall-istess għal dawn in-nies ukoll jien kull ċari. Mhux li tiġi hekk minn itidek li m'għandix tapplika. Teknikament eżatt, politiku li joħroġ fil-politika jagħmel 10 snin ma jppubblikax, irid jerġgħu jagħmel isu on the advice of the board. Qatt ma tħadmet hekk, issa komma tidħol nota anti nota tal-gvern jerġa' jaħdu l-warrant. Naħseb huwa l-każ li dawn notara wkoll, inkluż anke l-prassi li eżistenti li politiku. Ma ħadimx jibqa' l-istess.
Aw bil li nażentaw il-Ministru li jaqra l-persuni bl-Ingliż, aw bil. Aktar remarki fuq klawsla numru 5.
Issa.
L-emenda għal l
F'dan il-każ qed nieħdu konsiderazzjoni anke ta' Mart jew aħna qed ngħidu kwalunkwe kost li ma tkunx ippubblikajt inti titlef il-warrant.
Iktar u iktar ikthom kikollu każ ta' Mart serju iktar u iktar u jisek.
Mhux qed imorru speċifikament fuq.
Qed nitkellmu wek lura fuq klawsla numru 3.
Tlieta?
Issa qed fuq klawsla numru 5.
5.
5 le?
Issa issa qegħdin fuq il-5.
Aha, fuq il-5.
Mhux fuq il-5?
Le, issa dak il-kumment għandu x'jaqsam mal klawsla numru 3.
Għaliex ma' tlieta?
Mhux fuq żmien?
Iġifieri għandna mhux qed ngħidu li jekk inti bla exception, se biex ikunu ċari, anke minn ħajja ġieda fetata jgħid jien ma nidħolx fih għax ma seba' snin inklor biex inkludi. Ma tkunx imbulkat seba' snin rispettivament ġra li fħajt.
Tittamlu.
Sifir, tmorċ, kemm marit, or whatever.
U 7 years jitru automatikament biex inti xolti.
Tista' tagħmel kuntratt żgħir inti jekk inti qed tosodda xogħol tista' tippubblika xi tranżun ġo ħaġa żgħira
li. Żgħira li inti tibqa' like profession.
Forsi naraw li mhux inkonsiderazzjoni xaħat li kollu jizzewġ u kollu kienet tfortajt minn rabbi l-familja.
Kull ma tittamel kontrat
wieħed. Kien tittamel kontrat wieħed tmexxi.
Testament biżejjed.
Hekk, u naħseb li tajba.
Thank you.
Okay, mina nedu vot fuq klausola fuq l-emenda għal klausola numru 5. Dok favur, dok kontra l-emenda għad dik. Nivotaw fuq il-klausola 5 kif emendata. Dok favur, dok kontra klausola numru 5 għad dik kif emendata. Klausola numru
8. Eħx, dika, il-taqsima propieta tal-gvern saret lands authority. Imma liġ ta' notar ma' nbidliċ. Allora, nin notar li kien ma' taqsima propieta tal-gvern, sa' ridun tuħ poteri pubblika ta' til. Ma nafx ta' kem kien hemm bżonn nbidlu liġ. Imma, insomma, il-pari illegali huwa hekk u jien ambaxxer għażi. Għal min jifhem iktar minni.
Klausola numru 8.
Issa, hawnhekk qed nagħmlu emenda, forsi jgħidulna xew differenti.
L-istess ġusta qed jissemma l-Housing Authority hawn hekk bekk daħle din.
Housing Authority wkoll.
L-unika ħaġa li forsi dik li l-kummer tagħmel lek jiena li jista' jkun in-nota tal-gvern li pubblika qiegħda kumbenzat nirranġaw l-istess waħda S-si. S-si qed taqsim ukoll tal-gvern u tal-pubbliku mal-awtorità ta' djar qed inżidu issa li jista' jkun mal-awtorità ta' djar u notar pubbliċi mal-awtorità ta' djar. Lok notar pubbliku wieħed għax jista' jkun u jekk nagħmlu koma ndaħlu korp notarili tiġi jeża dik l-emenda flok il-klawsa kollha li ktibt.
Għamilta
toggos bija ħallu
ilek. Mhux
Ktar Marki?
Xiet noqdem biddel kollox. Għax jekk nagħmel hekk ifett qed naġra kopja kollu. Undu mhux isena. Le tikteba. Mela, nibdem. L-artiklu 22 tal-att principali għandu jiġi mandat kif ġej għa f-sub-artiklu 1 tiegħu il-kliem fi taqsima proprjetà tal-gvernu b'notar pubbliku mal awtorità ta' djar għandhom jiġu sostituti bi kliem mal-awtorità tal-tiet u qed jew aktar notar mill-awtorità ta' djar b f-sub-artiklu 2 il-kliem fi taqsima proprjetà tal-gvernu notar pubbliku mal awtorità ta' djar għandhom jiġu sostituti bil-kliem mal-awtorità tal-artijiet u notar pubbliċi mal-awtorità ta' djar c'è f-sub-artiklu 3 tiegħu fi kliem taqsima proprjetà tal-gvernu notar pubbliku mal-awtorità ta' djar għandhom jiġu sostituti bil-kliem mal-awtorità tal-artijiet u notar pubbliċi mal-awtorità ta' djar de f-sub-artiklu 3 tiegħu il-kliem jew xi enti morali muqaf bliġi għandhom jiġu sostituti bil-kliem jew xi korp ġuridiku muqaf bliġi jew korp notarili. F-sub-artiklu 5 tiegħu il-kliem f'taqsima proprjetà tal-gvern u notar pubbliku mal-awtorità ta' djar permessu jsejjed dedika wieħed minn notar tal-gvern jew jinnomina notar ieħor biex jaqdi dmirijiet ta' notar pubbliku f'taqsima proprjetà tal-gvern jew ta' notar pubbliku mal-awtorità ta' djar skont kif ikun jeħtieġ il-każ għandhom jiġu sostituti bil-kliem mal-awtorità tal-artijiet jew notar pubbliku tal-awtorità ta' djar. Il-Primessu jsejjed delega wieħed minn notar tal-gvern jew ta' notar ieħor sabiex jaqdi dmirijiet ta' notar pubbliku mal-awtorità tal-artijiet jew ta' notar pubbliku mal-awtorità ta' djar skont kif ikun jeħtieġ il-każ. Thank you.
Mawx aktar remarki nistgħu nagħdu vot fuq dil-emenda. Dak favur l-emenda l-klawsola 8, dak kontra l-emenda għaddiet nemm kont. Ngħaddux nivvotaw fuq klawsola numru 8 kif emendata. Dak favur, dak kontra klawsola numru 8 għaddiet nemm kont kif emendata. Ngħaddu klawsola numru 15.
Klawsola 15. Unhekk qed ngħidu, Onorevoli Aġus, li l-Kunsill Notarili issa ħajkollu personalità legali distinta, ġifri ħajkun jista' jixtri kontratt, ħajkun jista' jbih, u dawn is-sinjuri tant huma nissew. Illi qaluli allura jekk ħa nixtru proprjetà aħna bħala Kunsill Notarili u aħna kollha notara, min ħajpubblika l-kuntratt tagħna? U aħna qedna u jgħamlu b'xej. Dak is-suġġerimenti. U aħna qedna li jkun in-notar tal-gvern. Allura qed nipproponu emenda li f'dak il-każ ikun notar tal-gvern. Għan proponi li wara sub-artiklu 2 jidħol il-segwenti provvediment b'dana li kwalunkwe kontratt li fil il-korp notarili jidħol bħala parti. 15. Nipproponi li wara sub-artiklu 2 jidħol il-segwenti provvediment b'dana li kwalunkwe kontratt li fih il-korp notarili jidher bħala parti għandu jiġi pubblikat minn notar prinċipali. After sub-article 2, there shall be added the following proviso, provided that any contract to which the notarial college is a party shall be published by the chief notary to government.
Grazie. mawx aktar remarki, jihtu vot fuq l-emenda klausula numru 15 nabfavu, daw kontra l-emenda klausula numru 15 għaddit. Nivvotaw fuq klausula numru 15 kif emendata, daw favu, daw kontra klausula numru 15 kif emendata għaddit, klausula numru 16.
Għawna kamenna rawndinga fil-żajr tal-multi, kif tista' tifhem. Onorevoli Aġus, ġew proposti mill-Konsil Notarili, 3G5. X'inhi dik? L-asar tagħmel sens. Tagħmel sens tkun baxxa ġifi.
Meta kien iddaħlek jien naqba xax kintent attiv ħajtek fil-bidu tal ma tkunx taf isib sajk. Ma'lumha tinsibu li naħseb bi five minn ġuda xi aħjar. Għax ma tellaħu xejn.
Ix-xogħol li għandhom huma bħala reviżuri. Kull sena tiena u l-anti ta' kull.
Bitri uros mux għalsa.
Min huwa revizur palis?
Revizur li għanna mpegaw tlieta se jizdidu kif ta' d-dod dal-elementi jizdidu għax ċittin għra zgur għax biex nerġa'
l-għadu. Għadu l-5 euros.
5 euros per ekk. U l-ammont ta'. Jċekjaw l-għu l-fem koll, jċekjaw li words and figures, jċekjaw għetnejle, kam l-istat siġ.
Huma jgħadmu fil-prattika privata.
Jekku għannu tagħle.
Jekkun tal-li.
Ma avukati u koll.
Ma avukati u koll, jivi. Għanna rġi avukati palissa u notar il-terat, rġi għadvella laurenti.
Għaxi paċenzi rriti kollu.
Mi ma. Fatti kollu għandu f-mamara li jom.
Ma għandu f-mamara 5 euro.
3 euro. 3
euro. 3
euro. Ma
għandu
f-mamara. Għamlu tal-li fi għandu ma li għandu l-atti f-flati, kollu mux burin u għandu għadda f-mamara jibus. Ġifiri, bil xoj, fi ibi sta xoj.
Għalla ħarġ ma għamlu bil xoj. Għalla ħarġ. Għax this is a clean-up group.
Bitta klina bjess.
U meta jisibu difett tal-lura, mbagħad jikkoperaw għan-nutaru xek.
Mbagħad iva, jgħid għandek ħadd mhux insinwat, allura tmur tinsinwaħ, jekk għandek xi difett fil-xi description trid tirranġa.
Aħna qed nippruvaw nagħmlu.
Din
biċċa xogħol għedin biex nevitaw il-problemi li ħanibdew nsibu għata b'dan ma dawn inġabru fuq
is-antiki.
Daw qatt ma ġabru li ngħidu xi 40 years ma ġabrux letti.
Tu bi rikordi naħseb għax 150 fatt. Għadhom jiġu barra, għadhom jiġu barra, tu tara, ma nellix fejdin.
Għalla ħess jiġu l-om xaġa notar.
Għalla ħess.
Miskin il-klient biex jiġib kopja.
Le, le, zgur, għem notar, għem kopja, biex jiġu kopja, ġviri, u għalla mżon jiġabru mill-aktar fis. Bidaw l-amendi.
Kifu kuna għun ta' tal-vena unek, kien jiġlek bil-problemi li għandhom ċertu personi.
Ma tħana bazz wahda liħ, t-tu prof dullu premis.
Għafna l-fondi Ewropej.
Nafna.
Imma dak hija xi ħaġa privata. Dokument huwa xi ħaġa privat.
Il-legal speaking hemm dubju naqa' legali ta' magħhom. Legalment qatt pubbliku wansli pubblikat għandna naqa' dubju jien naħseb li huwa res pubblika mbagħad jiġi wansli firma tan-notar jiġi qatt pubbliku.
Wara għandu jkun
allura jittieħed mill-gvern.
U li għadu ma jisirx kollu kompletament me kull notar sal-lum, ma nifmek?
Mux obbligati għamela,
fil Mux obbligati.
Sal-lum, ma kienux obbligati. Kienu obbligati li jissejhu minant il-magistrat il-Malvin. Problema jgħja fil-60s, 1 euro, l-ira kienet tuwetit. Biex inġabru mill-Malvin, xie għalaw jgħalaw kommi xie mufu. Għamman bad by the 70s u 80s, l-ira b'tiġi zejda. U ma b'daqo xie inġabru mill-magistrat. Għallaw b'għaw fl-uffiċċju tal-ili u b'għaw għammekku.
Mbagħad konna daħħalna liġi in 2012 fejn bdew jinġabru abbazz ta' 2012 s'issa kull att minn kull notar minn 2012 s'issa qed jinġabru jgħidli u qed ikunu depositati fl-arkivi.
Inħolqot il-problema kbira li ċertu spara kienu naqra skadenti kif nafu u allura meta bdew mbagħad jinġabru bdew joħorġu out of the woodwork il-problemi. Jiġifieri għad ibda nsibu l-problemi sfortunatament nafu li qegħdin hemm, ma għad joħorġu xi darba jsolvu. Ma jekk ma nibdewx tal-proċess li għalmenu daħli kun qed jiġri wara notar biex ġiblu l-ħati u ma jitħallas ta' jibta' dak ix-xogħol ma nsibu ħadd ma jagħmluli u jibqa' li fuq l-iskaffa.
Tubi fer iridu ngħidu proset fejn fejn hemm bżonn il-gvern preċedenti kien fi 2010 jew 11 kien ħa stand speċi qal isma' issa il-passat issa nibdew nagħlbu paġna ġdida. U qed nippruvaw issa nsaħħu daqs xejn l-idejn tal-Konsil Notarji.
Bħala viżjoni jekk li tinnexxu tibqa' dejja u tin the next 20-30 years l-antik ikunu kollha inċabru. Ikunu nċabru. Ġiri ma at the end of the day aħna rridu li within the next ngħidu fuq 20 sena. Li l-arkiv ikun kollu up to date fis-sens tal-atti kollha li inti persuna li in his 60s and his 70s jisaj mu jisaj patti għaw li għamme zentu 50 sena għabelu jisibu għen mux jiti ġir għara notar għara xe kollu problemu biex jisibu
għara. Maġdika kbira, ġiri ġu għandkom nisibu l-ek mortan t-notar.
biex jitini kopja ma jieġi tijini.
Jo ma jistax.
Dikka, accettabli.
Ma,
tanto ecco. Bene, tu
seguenti di la tecnologia
in gioco, ma tu un po' in giro. Che ne mi smien, fai ta' albo, li iġbor il contratti. Poi che ne ti ed estendo, ma ti incomplo ma chessa. Grazie, li ilkom tal...
Nessun votò con l'amenda? Tittara l'amenda.
Xejn illi id-dritt ta' 5 euro si tħallas fuq atti pubblikati wara la jannar 2019. Dik mistażin. Mejbi. Ħana qrajk taħla. L-artiklu 93 qatta ta' prinċipali għandu jiġi mendat kif ġej. A il-klim 3 euro għandu tiegħu għandu jiġi sostituj il-klim 5 euro. U l-klim sena bażi 2011 għandhom jiġi sostituiti bil-klim sena bażi 2010. U l-klim skont ir-regolamenti mamur taħ l-att tiegħu għandhom jiġi sostituiti bil-klim. Skont il-regolamenti mamula taħ dal-latt u minnu fih wara għandu jiżid proviso li ġej, iżda l-istess dritt ta' 5 euro għandu jitħallas fuq qatti pubblikati wara l-ewwel ta' Jannar 2019. Meta qabel bit-triq nibqgħu xorta.
Grazzi, ngħaddu biex nivvotaw fuq l-emenda għal klawsola numru 16, daw favur, daw kontra l-emenda għaddiet nemkont. Nedu sal-vot fuq l-emenda 6, fuq il-klausula 16 kif emendata, dawk favur, dawk kontra. Klausula numru 16
għandi. 17
rajtna. Lele. 16. 17 issa għandu
għalli.
Mela. Klausula 17 għandi emenda li hija essenzjalment l-istess ħaġa li għandna kemm għamilna. Il-paragrafu beta klawsula 17 għandu ġistostituiti bil-paragrafu li ġej, bess b'artiklu 19 għandu ġej emendat kif ġej klim 3 euro ġistostituiti bil-klim 5 euro, u sena bażi 2011 għandu ġistostituiti bil-klim sena bażi 2010. Il-klim skont il-regolamenti mamula mill-ministru u konsultazzjoni mal-konsil tiegħu għandu ġistostituiti bil-klim skont il-regolamenti mamula mill-ministru u konsultazzjoni mal-konsil. U minnu fih għandu jiżid dal-proviso li ġej jiżid l-istess dritt ta' 5 euro għandu jitħallas fuq qatti pubblikati mal-ewwel ta' Jannar 2019. Forsi dottor. Weġġi stej spiega differenza bejn dik u ta' qabel.
Huna hija t-tariffa li tħallas ir-reviżur l-oħra hija t-tariffa li jiġbor il-kunsill. Daw id-differenza bejniethom. L-oħra differenza hija wkoll li dieta 2019 għax inkella nispiċċa niġbor it-tariffa minn nibda niġbor 5 euros minn dis-sena li l-notar mhux qed jiġbru, għax l-istessa notar ġabu 3 euro. Inkella jkollhom iħallsu joħorġu minn buta.
Fim xi ħaġa li.
Klausula numru 17 kif emendata, daw favur, daw kontra. Klausula numru 17 kif emendata għaddiet nerkom. Klausula numru 18.
Issa l-emenda l-lejtin forsi qabel naqra tispjegaw ftit sinjuri. Nilkom ġini.
Da, bħalissa uffiċjal wieħed reviżur li jara t-testmenti huwa apparti dawk.
Uffiċjal reviżur tagħna, mhux tagħkom.
Tagħkom, fakt, biex nifhmu ta' gvern. U s-sett natu l-fakulta li l-kunsel li s-seħtar uffiċjar reviżuri jħor li kun bisuq testmenti. Ġovjament aħna meta nibdew niġbru anke l-antiki, qed niġbru anke t-testmenti, jiġri ħajkun hemm naqa' mhux ħażin just for one reviżur. Allura qed naraw sitwazzjoni fejn
ikun. Jiġri biex ikun il-kunsel
li. Il-kunsel is-sekonda, is-sekonda l-notar ta' gvern fil-vista ta' jibgħat jagħmlu ta' appunta notar
is-sekonda. Daw il-5 euros.
Daw le, daw fil-realtà l-antiki kollha, daw l-antiki għandna provista mant il-Ministru tal-Finanzi li kull sena qed ikun l-aħħar sena l-aħħar tasin tagħna xi 50 or 25,000. Però kellha nifu għax kemm sentenza tal-qorti li ma stajniex iġbrhom minn legal notice li issa ħadd jidħol fil-liġi prinċipali. Allura allura issa nista' nużaw il-flus ta' tittina l-indraġ tagħhom li ma jistax ikluna.
Skolna fara. Ngħidlu thinki meta nara.
Mela. L-emenda fuq klawsola numru 18 dawk favur.
Jiet naqra l-ewwel. Emenda tal-artikolu 94b tal-as prinċipali, l-artikolu 94b tal-as prinċipali ġie mandat kif ġej fil-paragrafu qatta sabar artiklu 1 tiegħu f'mufa klim l-eveti testmenti għandhom jiġi klim, jir-eveti testmenti kowlin u minnu fi għandu jiġi proviso ġid li ġej. Iżda l-Konsil Notarili se jaktar uffiċċju reviżu biex jirrevedi t-testament, iskont fit-tini bejn notar prinċipali l-Konsil Notarili. Bejn fis partiklu 4 tiegħu minflok il-klimsa biex iwieġeb, madam il-klimsa biex iwieġeb, kollin u minn ufi għandu jidħol il-provajzu ġid liġa, iżda meta jiġi preżentat mill-uffiċċju reviżu. Jew minn notar prinċipali rapporti fil-fama tal-qorti ma jkun fih ebda ksur tal-liġi, l-qorti għandha permezz diggri t-notifikat il-notar l-Avukat Ġenerali tikkonferma dak ir-rapport, ċe? Minnu fiħ għara sub-artiklu 10 tijon, nizi sub-artiklu ġiet li ġej, 11 a, għal-finitu l-effetti kolla tal-leġi, deċizjoni t-kif u kolla t-ġudizjarju, s-sispuri tal-televizjoni, n-numirġu skan, minn reġistratur tal-għati ċivili tribunali. Minn bawta minn reġistratur tal-għati ċivili tribunali, post elettronika, l-notar l-avukat ġenerali, kostituzjoni t-kif għalli, għati ċivili tribunali, l-istruttur tal-televizjoni. B, il-notar l-avukat ġenerali ġiet il-kopja skan, skont paragrafu għata dan sub-artiklu għandu fizmin sabatim minn t-ġi fuq post elettronika, jibgħatu konferma premessa l-post elettronika l-reġistratur għata ċivili tribunali, li ċevew l-atti riferit fil-paragrafu għata dan sub-artiklu, żafkat l-reġistratur ma ċivix il-konferma għat il-notar. U jew l-avukat ġenerali l-reġistratur għandu jnotifika l-atti skont il-pozizjoni tal-artiklu 187 tal-kodiċa l-kodizzazzjoni protiċċjal divina.
Diffisser ċarta forsi din ċarta innovativa, ċili li qed jiġu għalihom huwa digrit. Notifikat mill-qorti tar-reviżjoni U il-notar jekk jikkonferma l-irċevieħ jgħod bħala notifika. Fejn s'issa sallun kollox bil-purtir qed jiġu għandna jħabtuna għall-bib ma jsibbulux hemm bl-affissjoni minn kollox. Ma dan hemm ħafna hemm 350 notar kull sena, ġifieri daw qed nifrangaw ħafna xogħol dan. Ġifieri dan l-ewwel darba naħseb fejn tiġi notifikat xi ħadd digrit u b'mod elettroniku.
Naddu biex nieħdu l-vot fuq l-emenda għall-klawsola numru 18 tal-PV. Dak kontra. L-emenda klausola numru 18 għaddiet nemmu. Klausola numru 18 kif emendata dawk favur, dawk kontra, klausola numru 18 għaddiet nemmu. Mela, naddu għal klausola numru 1 li hija il-mistoqsija hija li qed fuq titolu dawk favur, dawk kontra klausola numru 1 għaddiet nemmu. Il-Ministru jseqra titolu kjaġbok.
Il-titolo tal-abbozz u għatt biex jamenda l-att dwar professjoni notarili u arkivi notarili kap 55.
Taw favur, taw kontra, agreed, il-titolo għadda nemkon. Ista il-ministru jiproponi kjeru?
Iva grazie ħafna sur president, niproponi il-komitat jautorizza l-iskrivan tal-kamra biex jikkoreġi x-izbali tal-etografija, jgħamen il-rinumerazzjoni meħtieġa u x-jgħamen dizal jistekon emżan.
Grazie Ministru Bonnici, Awqbil,
Iva Awqbil kollox.
Awqbil illi il-President tal-Kumitat jirrapporta lill-Kamra li l-abbozza liġi li emenda l-att dwar il-professjoni notarili u arkivi notarili għadda mill-Kumitat b'emendi. Mela d-diskussjoni fuq dan l-abbozz ta' liġi hija konklusa. Grazie.
Thank you very much.
Għal-erba, 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 għal-erba,